Πρώτο πρόγραμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα, η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Και θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, είναι πολλά τα ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο και στη χώρα βέβαια, αλλά νομίζω ότι όταν φεύγουν από κοντά μας άνθρωποι που είναι έτσι αναντικατάστατοι, καλό είναι να αποτείουμε φόρο τιμής και να το αισθανόμαστε λίγο, γιατί όπως έλεγε και η Μάρο Μαμβουνάκη, πάρα πολλοί άνθρωποι στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης έκαναν αναφορές στο τι ήταν για εκείνους ο Αναστάσιος, στο πώς οι ίδιοι είχαν αναμνήσεις από εκείνον. Είδα μαθητές του που περιέγραφαν πώς περίμεναν πώς και πώς να παρακολουθήσουν το μάθημά του στη θεολογική σχολή, διδασκεία ιστορία των θρησκειών. Διάβασα για φοιτητές που ήταν στην εξέγερση της νομικής και πώς ο Αναστάσιος βρέθηκε τότε έξω από την κατάληψη της νομικής το 1973, πήγε τρόφιμα, πήγε για να ψυχώσει τους νέους και λίγο μετά έκανε και διαμαρτυρία στην ΕΣΑ για τις συνθήκες κράτησης όσων είχαν συλληφθεί εκεί, γιατί ο Αναστάσιος ήταν ένας από τους λίγους ιερείς που είχαν ορθώσει το αναστημά τους στα πιο σκοτεινά χρόνια της σύγχρονης ιστορίας μας. Διάβασα μια ανάρτηση της Αθηνάς Δρέτα που περιέγραψε πως το 1997 την κάλεσε ο Αναστάσιος να στήσουν την πρώτη οδοντιατρική κλινική στα Τύρανα και την πρώτη κινητή οδοντιατρική μονάδα στην Αλβανία. Εκπαίδευσαν με δύσκολες συνθήκες, κοβόταν το ρεύμα, κοβόταν το νερό, εκπαίδευσαν πάρα πολλούς οδοντιάτρους και περιέθαλψαν χιλιάδες Αλβανούς. Αυτό που σημειώνει είναι ποτέ δεν τον απασχόλησε αν κάποιος είναι ορθόδοξος, μουσουλμάνος, άθεος, καθολικός, μπερδεμένος, τίποτα δεν τον απασχολούσε. Η βοήθεια ήταν προς όλους. Και βέβαια πρέπει να σας πω κάτι που, εντάξει, τώρα λόγω της τεράστιας προσωπικότητάς του αυτό περνάει σε δεύτερο επίπεδο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι καθόλου δεύτερο επίπεδο. Ο Αναστάσιος έκανε και μια δουλειά πολύ δύσκολη, ήταν ένας homo universalis, δηλαδή ήταν ιερέας φυσικά ποιμένας, ήταν διπλωμάτης, γιατί καταλαβαίνετε τι ισορροπίες έπαιζε διπλωματικό ρόλο, δηλαδή χρειάστηκε να κρατήσει με το μιλίχιο τρόπο του, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος οι αρχιεπισκοποί νομίζω ότι απασχολεί περισσότερο από 1000 άτομα ως προσωπικό, και για να εξασφαλίσει την αυτονομία, την ανεξαρτησία της εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, την επόμενη μέρα είχε επενδύσει και σε 3 υδροηλεκτρικά φράγματα ώστε να μπορεί η εκκλησία όταν θα φύγει εκείνος να έχει την οικονομική ικανότητα να διατηρήσει όλα αυτά που είχαν φτιαχτεί και όλα αυτά ταυτόχρονα, δηλαδή καταλαβαίνετε το πόσο πολλά έκανε και σε πόσους τομείς. Σας έχω πει ότι ήταν πολύ φίλος με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, όπως μας έτσι έχει πει στις συνομιλίες μας για το βιβλίο. Ήταν συμμαθητές από το δεύτερο γυμνάσιο ακόμα. Και κοιτάξτε τώρα καμιά φορά η μοίρα πώς τα φέρνει. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος έφυγε 24 Ιανουαρίου του 2012 και ο φίλος του, ο Αναστάσιος, έφυγε 25 Ιανουαρίου του 2025. Σας είχα πει ότι στις συζητήσεις τους ο Θόδωρος Αγγελόπουλος σκεφτόταν μια από τις επόμενες ταινίες του να είναι στην Αλβανία και να περάσει από εκεί μέσα από την ταινία του και η προσπάθεια, αυτό το τεράστιο έργο του Αναστάσιου. Και έγραψε χθες ο Ορέστης Ανδρεαδάκης ένα πολύ ωραίο μικρό σημείωμα. Λέει ότι οι άνθρωποι του κινηματογράφου θυμούνται τον Αναστάσιο στην κηδεία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, στην οποία χωροστάτησε καθώς ήταν φίλοι από το δεύτερο γυμνάσιο Αρένων Αθήνας, τέτοιες μέρες πριν από ακριβώς 13 χρόνια. και είπε μια συγκλονιστική φράση πάνω από το, εκεί στο, στην διάρκεια της λειτουργίας της τελετής ο Αναστάσιος. Είπε τελειώνοντας, ο αγώνας συνεχίζεται, και λέει ο Ρίσης Ανδρεαδάκης ότι δεν ήταν ένα ίστατο χέρι, ήταν μια εγκάρδια υπέρβαση του τέλους, μια υπόσχεση αθανασίας, και συνεχίζει και το χαμόγελό του θυμόμαστε, χαμόγελο σε μια στιγμή ακραίου πένθους, και όμως αυτό το χαμόγελο του Αναστάσιου, το γεμάτο φως, παρηγορία, ελπίδα και αγάπη θα μας μείνει αξέχαστο. Με την ίδια λοιπόν φράση τον αποχαιρετούμε σήμερα. Ο αγώνας συνεχίζεται μακαριότατα. Να σας πω τον τρόπο επικοινωνίας, πολύ το ξέρετε, το λέω για εκείνους που δεν το γνωρίζουν. Από το Viber γράφετε στα αγγλικά πρώτο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Όπως επίσης και από το Messenger, πάνετε στην σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook και μέσα από το Messenger επίσης μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα. Όπως λέγαμε και πριν και όπως ξέρετε και εσείς, είναι πάρα πολλά τα θέματα και στην διεθνή σκηνή, όχι μόνο στην Ελλάδα, και επειδή πια είμαστε στην παγκοσμιοποίηση, τα θέματα αφορούν όλους μας, δεν αφορούν μόνο τη χώρα στην οποία συμβαίνει. Και νομίζω ένα από τα μεγάλα θέματα που προκύπτουν και από την νέα κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και επειδή αυτό σίγουρα σίγουρα μας αφορά όλους και την Ευρώπη και την Ελλάδα. Ζήτησα τη βοήθεια ενός ανθρώπου που γνωρίζει πάρα πολλά επί του θέματος, του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του κυρίου Παναγιώτη Πετράκη. Καλημέρα σας, κύριε Πετράκη.
Καλημέρα σας, κύριε Βουσέ, και στους ακροατές μου.
Έβλεπα χθες μία έκθεση του ΙΟΔΕ που έλεγε ότι η ελληνική οικονομία είναι ευάλωτη στην εποχή Τραμπ, και σκεφτόμουν ότι όλες οι οικονομίες είναι ευάλωτες στην εποχή Τραμπ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή τη σκέψη.
Κοιτάξτε, η Αμερική είναι μια τεράστια οικονομική δύναμη, και αν εκεί συμβούν πράγματα τα οποία είναι έξω από την λογική με την οποία μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα οικονομικά γεγονότα, ή αυξηθεί υπέρμετρα η αβεβαιότητα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό θα θίξει όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και της Κίνας και της Ρωσίας και όλων. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρόκειται να μείνει κάτι στο να μείνει μια χώρα στο απειρόβλητο, πολύ περισσότερο πολύ μικρές χώρες όπως είναι η Ελλάδα και μικρές οικονομίες. Όμως μέχρι στιγμής θα ήθελα να μείνουμε στα πραγματικά γεγονότα.
Okay.
Και το μόνο πραγματικό γεγονός το οποίο έχουμε, διότι βλέπω πάρα πολλές δηλώσεις, νομίζω ότι έχουν στόχο την εσωτερική κατανάλωση, και ακριβώς έχουν στόχο να κρύψουν προς το παρόν το ότι δεν μπαίνονται μέτρα ουσιαστικά που να αφορούν ούτε καν την οικονομική ζωή των ίδιων των Αμερικάνων. Άρα, και είναι και λογικό, αυτά δεν μπαίνουν από μια στιγμή στην άλλη.
Έτσι, και σίγουρα δεν έχουν και αποτέλεσμα από μια στιγμή στην άλλη, ακόμα και
καλά, από αποτέλεσμα τώρα, ακόμα περισσότερο. Αλλά θέλει κάποιο χρόνο για να διαμορφωθεί η ρεαλιστική πολιτική, ας την ονομάσουμε έτσι, της πλευράς των εξαγγελιών του Τραμπ. Διότι άλλο ο προεκλογικός λόγος και άλλο η πολιτική η οποία εφαρμόζεται, και δεν ισχύει μόνο για τον Τραμπ, ισχύει για όλους τους. Για όλα τα αποτελέσματα των φιλελευθέρων δημοκρατιών που έχουν εκλογές. Άρα το μόνο πραγματικό γεγονός που έχουμε μέχρι στιγμής και αποτιμάται κατά κάποιο τρόπο είναι η αύξηση των επιτοκίων τα οποία έχουν συμβεί στο δεκαετές των αμερικανικών ομολόγων.
Και ζήτησε ο Τραμπ να κοπούν, αλλά κάτι μου λέει ότι δεν πρόκειται εύκολα να κοπούν.
Το μόνο πραγματικό γεγονός είναι η αύξηση. Παρόλο που λέει ο ίδιος ότι θα περιοριστούν τα επιτόκια κτλ. Δεν είναι και ζήτημα ακριβώς απόφαση του Τραμπ να μειωθούν ή όχι τα επιτόκια. Είναι θέμα του Πάουελ, είναι θέμα της Fed. Θα μου πείτε, έχει εξαγγείλει την πρόθεση να απλώσει το χέρι του μέχρι τη Fed, αλλά αυτά, άλλο τι λέει ο καθένας, επαναλαμβάνω, ο πολιτικός ο οποίος θέλει να εκλεγεί, και άλλο τι κάνει όταν έρχεται στην εξουσία. Άρα το μόνο γεγονός που έχουμε είναι η αύξηση αυτών των επιτοκίων, άρα που δείχνει μια αύξηση της αβεβαιότητας, μια αύξηση του κινδύνου, δείχνει κάτι. Μετά τις πρώτες μέρες είναι χαρακτηριστικό ότι μειώθηκε αυτό το spread που λέμε, δηλαδή μειώθηκε η αύξηση των επιτοκίων, που δείχνει ότι αρχίζουν οι αγορές και αντιμετωπίζουν πιο ψύχρεμα, όπως θέλουν να ελπίζω ότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλοι, πιο ψύχρεμα την διακυβέρνηση Τραμπ. Χρειάζεται αυτό, διότι δεν πρέπει να παρασυρώμεθα όταν κάνουμε, λέει, μια ανάλυση από το τι μιλάει και λέει κάποιος, έστω και αν είναι στενός του φίλος, έστω και αν είναι στενός του συνεργάτης. Θα μου πείτε, στην πολιτική το να μιλάει ένας στενός συνεργάτης ενός ηγέτη παίζει ρόλο.
Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ λέει πολλά και για να δημιουργήσει κλίμα.
Ναι,
δηλαδή είπε ότι την πρώτη μέρα θα βάλω δασμό στην Ευρώπη. Ήρθε η πρώτη μέρα, είπε καλά, εντάξει, θα το δω το Φεβρουάριο για τους δασμούς. Δηλαδή πιέζει με κάποιο τρόπο την Ευρώπη, αν έχω καταλάβει καλά, να αγοράσει περισσότερο LNG, δηλαδή από την
Ναι, αλλά να το δούμε και ακόμα και αυτό. Να το δούμε, δηλαδή να δούμε την πρόταση, να γίνουν κάποιες συζητήσεις.
Να δούμε τι τιμή επίσης θέλει, τι ποσότητες.
Ναι, ποιος θα τις προσφέρει, πού είναι αυτές. Ξέρετε, νομίζω ότι παράγουν κάπου 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και εισάγουν 10-11, δηλαδή μην νομίζετε ότι, διότι υπάρχουν θέματα ποιοτήτων, θέματα παραδόσεων, θέματα τιμών, θέματα σταθερότητας προμηθειών, και όλα αυτά δεν είναι δυνατόν από μια στιγμή στην άλλη, και τέλος πάντων πρέπει κάποιος να αρχίσει να τα συζητάει. Είπε η Von der Leyen στο Davos, λέει, έλα να σου πω, 1,33 μας συνδέουν. Είναι οι εμπορικές συναλλαγές του έτους. Άρα,
είναι εύκολο
λες,
τώρα.
Τι μου λες και τι δεν μου λες. Άρα νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε μια περίοδο. Ας σας δώσω μια ημερομηνία. Το 19 που είχε ξαναβγεί, το Μάιο, προσέξτε, τον Ιανουάριο αναλαμβάνει, το Μάιο έκανε την πρόταση στο Μεξικό ότι θα αυξήσει.
Το 16
το 19. Το 19. Το 2019 έκανε την πρόταση.
Ήταν πρόεδρος.
Άρα πολύ περισσότερο, πολύ σωστή παρατήρηση. Πολύ αργότερα. Και τους λέει, κοιτάξτε, μαζέψτε το μεταναστευτικό γιατί θα σας βάλω δασμούς. Ουδέποτε τους έβαλε. Εντάξει, μπορεί και αυτοί να μείωσαν τις μεταναστευτικές ροές και νομίζω τις μείωσαν και προσπάθησαν να τις μειώσουν. Αλλά αυτά δεν είναι και πράγματα που ελέγχονται εύκολα.
Ο προστατευτισμός στις μέρες μας είναι εύκολο να προωθηθεί, γιατί διαβάζω τις δηλώσεις της επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που λέει ότι αν συμβεί αυτό, αν ανέβουν οι δασμοί στα προϊόντα που μπαίνουν στην Αμερική, θα μας φέρει πίσω την παγκόσμια οικονομία στο 1930.
Εγώ θα σας έλεγα ακόμα παλαιότερα. Ξέρετε, αυτή η πολιτική την οποία ακούμε από τον Τραμπ, δηλαδή ποια πολιτική που λέει, θα βάλω δασμούς, θα μαζεύω έσοδα, θα μπορέσω να μειώσω την εσωτερική φορολογία, ουσιαστικά θα αυξήσω τις εξαγωγές μου, έτσι, αυτή είναι η ιστορία. Αυτή η πολιτική τι είναι? Είναι μερκανταλισμός. Είναι η ιδεολογική πλατφόρμα του ιμπεριαλισμού πριν τον Άνταμ Σμιθ. Ακριβώς αυτό κάνανε οι μεγάλες ευρωπαϊκές κυρίως τότε δυνάμεις. Μαζεύανε το χρυσό, τότε υπήρχε ο χρυσός, τώρα το δολάριο σε κάποιο βαθμό συγκρίνεται με το χρυσό και σου λέει θα μου πληρώνετε, θα βελτιώσω το πλεόνασμά μου έτσι ώστε να λύσω και τα εσωτερικά μου και τα εξωτερικά προβλήματα. Και μετά ήρθε το, να σας θυμίσω, το απόλυτο και το σχετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ρικάρντο. Αυτά λέει και ο Οργανισμός Εμπορίου, του λέει τι λες, τα ξέχασες όλα αυτά στα οποία έχει θεμελιωθεί όλο το οικονομικό σύστημα τους δύο τελευταίους αιώνες. Αυτό του λέει ουσιαστικά. Και πολύ σωστά επισημαίνεται το ειδικότερο πρόβλημα ότι αυτοί οι προστατευτισμοί στην ακραία τους μορφή ουσιαστικά την εποχή του 1930 οδήγησαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι. Διότι επευλήθη η ασφυξία στη Γερμανία, οι Αμερικάνοι είχαν βγει από τη μεγάλη ύφεση του 1929, άρα είχαν ανάγκη μια παρόμοια, ας πούμε, προσέγγιση. Και αυτό το σπάσιμο των διεθνών σχέσεων, γιατί ξέρετε, άμα οι διεθνείς σχέσεις δεν έχουν ελευθερία αποφάσεων οικονομικού χαρακτήρα πίσω τους, τότε οδηγούν σε εθνικισμούς, σε πατριωτισμούς και σε άλλου είδου τέτοιου καταστάσεις που οδηγούν σε καταστάσεις ασυνεννοησίες του διεθνούς πολιτικού στερεώματος. Άρα, πράγματι, υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Εμένα, ζητάτε τη γνώμη μου, εγώ νομίζω ότι δεν θα τους ζήσουμε. Ο Τραμπ θα προσγειωθεί σε πιο ρεαλιστικές απόψεις. Πολλά από τα πράγματα τα οποία λέει και για το εσωτερικό αλλά και για το εξωτερικό έχουν βάση. Δηλαδή σου λέει στους Ευρωπαίους αναλάβετε το βάρος ευθύνης των πολεμικών σας δαπανών. Τώρα βέβαια έκανε το 3% που έλεγε, το έκανε 5%.
Είπε ότι πρέπει να πληρώνουν 5% του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες οι χώρες του ΝΑΤΟ. Η Αμερική αυτή τη στιγμή πληρώνει 3,5% εντωμεταξύ. Δηλαδή πρέπει και ο ίδιος να πληρώσει παραπάνω με αυτά που λέει, αν τα πάρουμε τις μετρητές.
Κάνει συνεχώς και τέτοιου τύπου λάθη. Δηλαδή είπε ότι το πλεόνασμα του Καναδά μαζί μας είναι 200 δισεκατομμύρια δολάρια, 100 είναι, δεν είναι 200, και λέει άμα γίνεται πολιτεία δεν θα σας βάζουμε δασμούς. Μα άμα γίνει πολιτεία ο Καναδάς, τι όφελος έχουν οι Αμερικανοί πολίτες από αυτό το πράγμα? Ίσα θα χάσουν και τους δασμούς.
Και διαβάζω και διάφορες αναλύσεις ότι αν οι δασμοί είναι τόσο μεγάλοι όσο λέει, μεσοπρόθεσμα θα δημιουργηθεί και πρόβλημα πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία.
Τώρα τι, από πού έγινε ο πληθωρισμός της δεκαετίας του 2010 σε όλο τον κόσμο και η ύφεση μεγάλη κτλ. Επειδή χώρες με, ξέρετε, η παγκοσμιοποίηση έκανε το εξής, κύριε Παστέρα. Η παγκοσμιοποίηση μείωσε πάρα πολύ τις ανισότητες μεταξύ των κρατών και μεγάλωσε τις ανισότητες μέσα στα ανεπτυγμένα κράτη. Αυτό ήταν, δηλαδή ουσιαστικά γιατί οι Κινέζοι, οι εργάτες και οι Αφρικανοί παρέγαγαν και
με πολύ χαμηλό κόστος,
πολύ φθηνότερο κόστος και ήταν ωφελημένοι καταναλωτές όλου του κόσμου. Όλα αυτά, ή ξέρω εγώ, θα μειώσω τις τιμές του πετρελαίου επειδή θα αυξήσω πολύ την παραγωγή. Αφήστε τα περιβαλλοντολογικά, αφήστε τα. Ωραία, για να γίνουν όλα αυτά θέλουν μια πενταετία. για να συμβούν. Και μέχρι τότε θα έχουν συμβεί και άλλα πράγματα και φανταστείτε να πέσει πολύ το πετρέλαιο, δεν θα είναι συμφέρουσες οι νέες επενδύσεις στην Αμερική. Δεν είναι εύκολο.
Βέβαια, επίσης, να πούμε εδώ, γιατί έχει ενδιαφέρον, όλες οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και οι αμερικανικές έχουν κάνει πάρα πολλές μεγάλες επενδύσεις στην πράσινη παραγωγή.
Σωστή,
όλα αυτά τα δισεκατομμύρια δηλαδή που έχουν σωστή. Ρίξει θα πάνε στράφη. Είναι πολύ δυνατόν σωστή. Τώρα να αφήσουν ναι. να γίνει κάτι τέτοιο.
Άρα και ο. Και μην βλέπετε και αυτούς τους καυγάδες που κάνει ο Elon Musk, γιατί πήγε δίπλα. Πήγε δίπλα να προστατεύσει τα συμφέροντά του στην Κίνα. Άρα, τι μου λένε, γι' αυτό είπε και ακούστηκε και αυτό ότι ναι, θα βάλω δασμού στην Κίνα, αλλά 5% έχει 60%.
Ναι.
Γιατί προφανώς ο Musk. Και όχι μόνο ο Μάσκ, αλλά και οι υπόλοιπες αμερικανικές εταιρείες που είναι στην Κίνα δημιουργούν θέματα.
Ξέρετε, τι σκέφτομαι, ότι μέσα σε όλα αυτά έχουμε εμείς μια μικρή οικονομία. Μια ναι. μικρή οικονομία που έχει περάσει ένα τεράστιο σοκ. Το βιώνουμε όλοι, το βιώσαμε. Και κάπως πρέπει να σκεφτούμε κι εμείς, αναρωτιέμαι, αν μπορούμε να σκεφτούμε άλλες λύσεις. Δηλαδή, λέω τώρα, ας πούμε, έγινε η συμφωνία της Mercosur, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Η Γαλλία αντιτίθεται για τα αγροτικά της προϊόντα κτλ. Έγινε όμως αυτή η συμφωνία. Εμείς, λέω ένα παράδειγμα, θα μπορούσαμε να ανοιχτούμε στις αγορές της Λατινικής Αμερικής ως μια νέα έτσι. Μια
το λέτε γιατί
εκκίνηση.
Έχουμε εμπορικό πλεόνασμα με τους Αμερικάνους και θα δηγούμε. Ξέρετε ότι έχουμε εμπορικό πλεόνασμα. Εξάγουμε πιο πολλά από ό,τι εισάγουμε σε προϊόντα. Αλλά αυτό νομίζω ότι μεγεθύνεται και με τον τουρισμό. Mm-hmm. Και λέτε ότι ενδεχομένως θα φυγούμε. Και αν έχουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις.
Ναι, ακριβώς.
Κοιτάξτε,
αναρωτιέμαι, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν και άλλες.
Οι επιχειρηματίες μας, μην νομίζετε ότι κάθονται και παρακολουθούν τα γεγονότα τώρα εκ των υστέρων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκατασταθεί 2-3 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις και όχι τώρα μάλιστα, προβλέποντας αυτές τις εξελίξεις και πράγματι εδώ και κάποια χρόνια και μάλιστα είναι και σε τομείς οι οποίοι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πράγματι μπορούμε να τοποθετηθούμε σε αυτές τις εξελίξεις. Εγώ νομίζω ότι εκεί που θα προκύψει. Τώρα κάνουμε σκέψεις βέβαια.
Βέβαια, πού να ξέρουμε κι εμείς ακριβώς θα συμβεί, αλλά κάπως που... να σκεφτόμαστε λίγο μπροστά. Αυτό αναρωτιέμαι.
Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε λίγο πιο κοντά και πιο προσεκτικά τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα. Διότι η Ελλάδα με την τοποθέτησή της στη νοτιοανατολική πλευρά της Ευρώπης, με τον κάθετο άξονα Αλεξανδρούπολη, Βουλγαρία, Ρουμανία μέχρι και Ουκρανία, το νότιο άξονα Αίγυπτο, Ισραήλ, Συρία. Με τις εξελίξεις στη Συρία που δεν ξέρουμε τι μόρφη θα πάρουν, τίθεται ένα θέμα για μια και τον εντοπισμό των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και δυτικά της Κρήτης, δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο και δεν είναι πιθανό να έχουμε μια σχετικά ευνοϊκότερη θέση στο μέλλον, ακόμα και απέναντι στην Αμερική. Mm. Διότι θέλει το LNG να το δώσει, που θα το δώσει, την Αλεξανδρούπολη να πάει απάνω. Άρα νομίζω ότι αυτός είναι ένας τομέας και αν σκεφτούμε ο ένας τομέας που θα δημιουργήσει πραγματικά καινούριες μελλοντικές, σε συνδυασμό με, ξέρετε, μιλούσα με ένα συνάδελφο και μου λέει οι μόνες χώρες στην Ευρώπη που έχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη και υδρογανάνθρακα είναι η Νορβηγία και η Ελλάδα. Δεν υπάρχουν άλλοι, άσχετα αν είναι τέτοιες συνθήκες που δεν ήταν εύκολα αξιοποιήσιμα mm-hmm. μέχρι τώρα.
Αλλά επειδή το παράδειγμα της Νορβηγίας είναι συγκλονιστικό. Βέβαια, εντάξει, μιλάμε τώρα για μια από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου και με ένα κράτος πρόνοιας.
Απίστευτο.
Ακριβώς.
Έχουν στο ταμείο τους αξιοποίηση πόρων έχουν τόσα όσο έχουμε εμείς ο χρέος.
Έτσι.
Δηλαδή μιλάμε για δις. Άρα αυτός είναι ένας χώρος, αλλά αυτός ο χώρος έχει και μια προέκταση ο ενεργειακός. Τα data centers και όλη αυτή η ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας.
Ακριβώς.
Άρα και επειδή και έχω την υποψία ότι αυτό το ενδιαφέρον που βλέπετε για την εγκατάσταση data centers μπορεί οι ίδιες οι επενδύσεις αυτές να μην είναι τεράστιες και να μην από πλευράς μεγέθους, αλλά είναι κομβικές και διασυνοριακά και από πλευράς πόρων. Αν αυτά λοιπόν τα δύο πράγματα συνδυαστούν, δηλαδή φυσική πόρη, σπάνιες γένειες, ενεργειακό, data centers και γεωγραφική θέση, πράγματι δημιουργούν μια διαφορετική θεώρηση του ελληνικού παραδείγματος στο μέλλον. Mm-hmm. Άρα μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά που έχει η αύξηση αβεβαιότητας και όλα αυτά, υπάρχουν και...
Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι παράμετροι που βάζετε. Βέβαια, ναι, να σας πω τώρα πάνω στα καλά, ότι ναι, η νέα οικονομική πηξίδα που ετοιμάζει η Κομισιόν, εν ονόματι της ανταγωνιστικότητας, ακυρώνει ένα μεγάλο μέρος του Ευρωπαϊκού Green Deal, της Πράσινης Συμφωνίας για την αντιμετώπιση, ναι, της κλιματικής αλλαγής, ως απάντηση στις νέες συνθήκες του Τραμπ. Δηλαδή όλα αυτά είναι καλά, απλά λίγο δεν μας νοιάζει
θα που... Έχουμε, θα πάει πίσω η
ποιότητα. Θα πάει πάρα πολύ πίσω.
Ακριβώς, μα ξέρετε.
Δηλαδή με την κλιματική κρίση θα πάνε οι προσπάθειες μας πολύ πίσω. Όλο,
ξέρετε,
όλο.
Γιατί δεν μπορεί να μείνει μόνη της η Ευρώπη στον αγώνα αυτών.
Δηλαδή, αλήθεια είναι, γιατί οι μεγαλύτεροι ρηπαντές περί άλλων τη ριβάζουν.
Ξέρετε, γύρισε η οπισθοχώρηση, έγινε με τον COVID που αναγκαστήκαμε να στραφούμε ξανά, λιγνίτες και τα λοιπά. Από την άλλη μεριά δεν μπορεί να είμαστε η Ευρώπη η μόνη περιοχή που προωθεί τον Green Deal και όλοι οι άλλοι κάνουν όπως δεν καταλαβαίνουν, και η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα υπάρχει θέμα όσον αφορά την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, αλλά οικονομικά νομίζω ότι είναι πράγματα που μπορούμε και εμείς να αξιοποιήσουμε. Συνεπώς, ας είμαστε προσεκτικοί και προπαντός ψύχρεμοι μελετητές πραγματικότητας.
Έτσι, κύριε Πετράκη, πραγματικά ήταν ψύχρεμη η ματιά σας, όπως πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε
Πετράκη. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Εύχομαι. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ήταν και διευθυντής του τομέα Ιστορίας Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής. Δηλαδή γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά για τα οποία μας μίλησε τώρα και μας έδωσε έτσι μια ψύχρεμη, πολύ ενδιαφέρουσα άποψη για το τι μελγενέστε.
Διάφορο πάρτι, στεκόζουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάθη στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπως έχω ξαναδεί το Παγκράτη μαζί σου. Θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική και έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι εντάξει. κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
Πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι ότι έχω τους πιο ευγενικούς ακροατές του ελληνικού ραδιοφώνου. Ακόμα και όταν διαφωνούμε, έτσι έχουμε διαφορετικές απόψεις, τα μηνύματά σας έχουν τέτοιο ήθος που πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί μπορούμε να διαφωνούμε όσο θέλουμε, να συμφωνούμε επίσης, αλλά τουλάχιστον να το κάνουμε με έναν τρόπο που έτσι είναι ωραίος και προάγει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Θέλω να πω καλημέρα στον Κώστα. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα, Κώστα μου, όπως και στη Στέλλα που μας ακούει από μακριά, στο Γιάννη από Ζωγράφο, στο Γρηγόρη που λέει ότι είναι μια βόλτα στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, ωραία μέρα σήμερα, έτσι μας βοηθάει να μεταβολήσουμε τη λύπη μας, εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω αν μπορούμε να την ξεπεράσουμε, αλλά να την κάνουμε κάτι έτσι πιο όμορφο, νομίζω ότι μπορούμε, Γρηγόρη, και σε ευχαριστώ. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Ναι, έχει ενδιαφέρον όλα αυτά που λέμε αυτές τις μέρες για τον Αναστάσιο. Δεν έχει σημασία πόσο θρησκευόμενος είναι κάποιος. Μπορεί να μην πιστεύει, μπορεί να πιστεύει λίγο, μπορεί να μην ξέρει τι πιστεύει, μπορεί να είναι μπερδεμένος, μπορεί να πιστεύει λίγο ή περισσότερο, αυτό είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι το παράδειγμά του σε όλους κάτι μας λέει βαθιά, και ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί έτσι, νομίζω είναι σημαντικό. Σκεφτόμουν, μας έλεγε συνέχεια όταν κάναμε τις συνεντεύξεις, μας έλεγε συνέχεια μια, και σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα για τον Αναστάσιο, θέλω να πω ότι καταλαβαίνω ότι όλοι εμείς που συνήθως στην Ελλάδα έχουμε πολλά πράγματα να μας χωρίσουν, τώρα είμαστε ενωμένοι σε κάτι, είμαστε ενωμένοι στο να αποτίσουμε φοροτιμή σε έναν άνθρωπο που τόσα έκανε. Ξέρετε, μας έλεγε μια ιστορία, το 1954 ήταν Μεγάλη Τρίτη και παρακολουθούσε την ακολουθία του νηφίου και είχε ξεχωρίσει αυτόν τον στίχο που λέει «Αν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει, εάν δε αποθάνει, πολύ καρπών φέρει», δηλαδή αν ο κόκκος του σταριού δεν πέσει στη γη για να πεθάνει, μένει μόνος του, εάν όμως πεθάνει ελεύθερα, αποδεχόμενος μια ελεύθερα τη θυσία, θα φέρει πολύ καρπό. Και τότε ήταν όπως αφηγήθηκε, μέσα σε μεγάλη προσευχή, που αποφάσισε, πήρε την οριστική απόφαση, αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στην εκκλησία, και έλεγε ότι το ζητούμενο δεν είναι να δώσεις κάτι, αλλά να δοθείς ανεπιφύλακτα σε αυτό που επιλέγεις. Εκείνος επέλεξε το δρόμο του Θεού και της εκκλησίας. Και έλεγε ότι αυτή τη φράση τη σκεφτόταν πολύ συχνά σε όλα τα κρίσιμα σταυροδρόμια της πορείας του. Εκείνη η νεανική εμπειρία επηρέαζε τις επιλογές του πάντα, και γι' αυτό αν θα προσέξετε, και νομίζω ότι όταν θα μεταθεί η κηδεία του θα το προσέξετε, το έμβλημα της Εκκλησίας της Αλβανίας είναι δύο στάχια. Αυτά επέλεξε ακριβώς γιατί ήθελε να αισθάνεται ως ένας σπόρος που έπεσε στο χώμα. Επέλεξε, ας πούμε, αυτήν την αφοσίωση για να καρπίσει και να προσφέρει. Και επίσης η Άννα έστειλε μήνυμα, ναι, ήταν υπερβατικός, χαμογελαστός, ένα άλλο επίπεδο ανθρώπου, λέει η Άννα. Και σε ευχαριστώ και για το υπόλοιπο. Έστειλε και η Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και επίσης, να κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Πετράκη, γιατί έχουμε ακροατές όλων των ηλικιών. Άκουσε την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Πετράκη για το πετρέλαιο ο Βασίλης και είπε, «Α, μάλιστα, η βενζίνη είναι λοιπόν το φαγητό για τα αμάξια». Ακριβώς, Βασίλη μου και Άγγελε, η βενζίνη είναι το φαγητό για τα αμάξια, και επειδή πληρώνουμε όλοι αρκετή βενζίνη, μας ενδιαφέρει να δούμε τι θα γίνει. Είναι που από μικρά μπαίνουν στα βάσανα τα παιδιά και αρχίζουν και καταλαβαίνουν τον κόσμο γύρω τους. Καλημέρα. Το 2015 έφυγε, τέτοιες μέρες ήταν ο Ντέμις Ρούσος, τον ακούμε εδώ σε μια μεγάλη του επιτυχία του 1975. Και μην ξεχάσουμε, σήμερα είναι και η Κυριακή των Τεμπών. Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει στο Σύνταγμα το συλλαλητήριο της Αθήνας για την τραγωδία. Και διοργανώνονται 129 συγκεντρώσεις σε πόλεις της Ελλάδας, της Ευρώπης, Αμερικής, του Καναδά. Και το κεντρικό σύνθημα είναι «Κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία». Ξέρουμε, η διεθνής εμπειρία λέει ότι σε τέτοιου είδους στοιχήματα, αεροπορικά, σιδηροδρομικά, χρειάζεται χρόνος για να γίνουν οι έρευνες. Όμως έχουν περάσει 2 χρόνια. Κανένας από τους 43 κατηγορούμενους δεν έχει δικαστεί, δεν είναι προφυλακισμένος. Προχωρά η δικαιοσύνη, αλλά προχωρά, καταλαβαίνουμε την, ας πούμε, το πρέπει να γίνουν προσεκτικά τα πράγματα, αλλά αισθάνομαι ότι κάπως προχωράει η δικαιοσύνη όταν υπάρχουν δημοσιογραφική έρευνα και αποκαλύψεις και οι συγγενείς, τα στοιχεία, όλα αυτά. Ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Μεταφορών, είπε ότι η δίκη θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Θα πάνε στον τόπο της τραγωδίας σήμερα και οι αγρότες της Θεσσαλίας λίγο αργότερα. Τα τρακτέρ τους είναι και αυτό ένα μέτωπο. Νομίζω ότι τα Τέμπη είναι ένα θέμα που δεν θέλουμε να αφήσει άλλη μια βαθιά πληγή στη σχέση μας με το κράτος. Δεν θέλουμε. Και για τη δικαίωση αυτών των ανθρώπων, αλλά και γιατί νομίζω ότι επειδή οι σχέσεις των πολιτών με το κράτος διαχρονικά είναι δύσκολες και μαζεύουμε, νομίζω εδώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένας που δεν θέλει τη δικαίωση. Και ποια είναι η δικαίωση, να μάθουμε τι έγινε, γιατί χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι αγρότες της Καρδίτσας απέκλεισαν συμβολικά και χθες την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. 7 μπλόκα έχουν στηθεί συνολικά σε σημεία της Θεσσαλίας της και της Βόρειας Ελλάδας. Στο τέλος της εβδομάδας, η πανελλαδική σύσκεψη, θα αποφασιστούν εκεί οι επόμενες κινήσεις. Καλημέρα και στην Κατερίνα, καλημέρα και στον Αντώνη και στον Ανδρέα. Μια καλή Κυριακή να έχουμε, καλημέρα και στον Ηλία. Ναι, τυχερή που τον γνώρισα, ήταν ένας πρεσβευτής της αγάπης και της αλήθειας. Και ο Ηλίας λέει κάτι που ακούω πολύ από πολλούς ανθρώπους, ότι δεν υπάρχουν, ας πούμε, δεν εκτιμούν ιδιαίτερα κάποιους από τους κληρικούς, αλλά εκείνος νομίζω ότι ήταν τόσο αποδεκτός από όλους. Μια ομάδα έτσι πολιτών είναι, έχει τους καλούς, τους καλύτερους, τους λιγότερο καλούς, αλλά εκείνος, είπαμε, ήταν ένας και μοναδικός. Και μπορούμε που και που να αισθανόμαστε ότι όλοι αισθανόμαστε το ίδιο, και μέσα στη, ακόμη και στη θλίψη, αυτό είναι μια, πώς να σας πω, αισθάνομαι ότι είναι μια παρηγοριά αυτή η αλληλεγγύη και η κοινή αίσθηση για κάποια πράγματα, και θέλω έτσι να μείνουμε στο καλό, γιατί και ο Αναστάσιος το πρέσβευε, και το καλό στην πράξη, όχι μόνο το καλό στα λόγια. Διάβαζα χθες μια ανάρτηση της συγγραφέως της Ελισάβετ Παπαδοπούλου. Και ουσιαστικά τι είπε, ότι μέσα στο ζόφο των ημερών ήθελε να δώσει 2 μικρά παραδείγματα σαν μια ανάσα αισιοδοξίας. Αυτή είναι η Νίνα Σιμώνα, δεν το καταλάβατε, που τραγουδάει έτσι με αμερικάνικη προφορά ιταλικά. Αν Αναφέρει λοιπόν η Ελισάβετ ως πρώτο έτσι, παράδειγμα αισιόδοξο ότι στο σχολείο της κόρης της ένας μαθητής της τρίτης λυκείου είχε την ιδέα να γίνει αιμοδοσία με αιμοδότες στα παιδιά. Το είπε λοιπόν και στη διευθύντρια, φτιάχτηκε το πλάνο και 60 παιδιά της τρίτης λυκείου έδωσαν αίμα για συνανθρώπους που το χρειάζονται. Να, μια ωραία, ωραία εικόνα, μια ωραία είδηση. Τι μπορούμε να κάνουμε, αλληλεγγύη, έτσι. Και το άλλο παράδειγμα περιγράφει ένα στρατιωτικό γιατρό που υπηρετεί τη θητεία του στον Εύρο, όπου ζει ο πατέρας της Ελισάβετ Παπαδοπούλου. Ο στρατιωτικός γιατρός, λέει λοιπόν, πήρε σβάρνα τα καφενεία, μετρούσε την πίεση στους ηλικιωμένους, έπινε καφέ μαζί τους και τους έδινε συμβουλές. Αχ, τι ωραίο παράδειγμα προσωπικό, ε! Πόσο μπορούμε να κάνουμε, χωρίς να κάνουμε εμείς κάτι. Τι ωραίο που είναι αυτό. Και μια άλλη έτσι ωραία είδηση αυτών των ημερών είναι βρέθηκαν, μάλλον δημοσιοποιήθηκαν ο Ισαάκ Νεύτων, αυτός ο παγκοσμίως γνωστός για τη συμβολή του στις επιστήμες, μπορούσε να γράψει στα αγγλικά, στα λατινικά και στα ελληνικά. Ναι, η οικογένειά του κρατούσε για 150 χρόνια τις σημειώσεις του και τις παρέδωσε στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και αποδείχτηκε ότι μπορούσε να κρατάει σημειώσεις σε άπτεστα ελληνικά. Αν δείτε το χειρόγραφο δε, επειδή έχει και πολύ ωραίο γραφικό χαρακτήρα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ήταν και λάτρης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και είναι γνωστή νομίζω και μια φράση του που λέει «Αμίκους Πλάτο, Αμίκους Αριστότελες, Μάγκες Αμικα Βεριτάς». Δηλαδή ο Πλάτων είναι φίλος μου, ο Αριστοτέλης είναι φίλος μου, αλλά η μεγαλύτερη φίλη μου είναι η αλήθεια. Και τα κείμενά του είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Μεταξύ αυτών είναι και τα κείμενα που είχε γράψει στα ελληνικά, γιατί θέλω να θυμίσω ότι εκεί στο τέλη του 1600, αρχές 1700, οι καλλιεργημένοι της Δύσης γνώριζαν πρωτίστως λατινικά αλλά και ελληνικά, και πολλοί από αυτούς γνώριζαν και την αρχαία ελληνική ιστορία, τέχνη, λογοτεχνία. Ένας εξ αυτών ήταν και ο Νεύτωνας. Ήταν λίγο περίεργη σήμερα η εκπομπή, κανείς δεν μπορεί να τα βάλει μετά όσα γίνονται στην πραγματική ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για αυτά που δεν πρόλαβα να διαβάσω στον αέρα. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο το πρωί. Μια καλή Κυριακή και μια καλή εβδομάδα εύχομαι. My best friend gave me the best advice. He said each day's a gift and not a given right. Leave no stone unturned, leave your fears behind, and try to take the path less traveled by. That first step you take is the longest ride.
If today was your last day and tomorrow was too late, could you say goodbye to yesterday? Or would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you had. If today was your last day. Against the grain should be a way of life. What's worth the prize is always worth the fight. Every second counts, cause there's no second try. So live like I'm never living twice. Don't take the free ride in your own life. If today was your last day and tomorrow was too late, could you say goodbye to yesterday? Or would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you had. And would you call on friends you've never seen? Reminisce on memories. Would you forget?